Milí posluchači, když vám řeknu, že můj dnešní host do domu se vyučil zámečníkem, ale pracoval také jako svářeč, prodával zkapalněný plyn, řídil sanitku, tak asi nebudete moc vědět. Možná, když vám řeknu, že se jmenuje Stanislav Daněk, tak také ještě budete váhat. Ale v okamžiku, kdy dodám přezdívku Vaby Daněk, tak jste všichni doma. Stejně tak bych mohla říct jednu píseň Rosa na kolejích a také byste i hned věděli, kdo je jejím autorem a kdo nám ji už desítky let zpívá. Ale těch písní je mnohem více. Nevadí, fotky, huconské šífy, to všechno jsou evergreeny, které svého času složila dodnes hraje Vaby Daněk. A my si právě dnes budeme povídat s ním, jakožto i s autorem nové knihy. Je to kniha vzpomínek, jmenuje se Neublížit a my si za malou chvíli budeme s Vabym Daňkem povídat o tom, komu v životě ublížit nechtěl, komu ublížil a komu by se možná chtěl třeba omluvit, protože i to se dočtete právě v této knize. Jak už jsem tady naznačovala, když řeknu, že mým dnešním hostem je Stanislav Daněk, možná budete tápat, ale řeknuli Vaby Daněk, tak víte, že se můžete těšit na známý hluboký tembr. Vaby, buďte vítán.
A dobrý den přeju všem. A hlavně svý ženě, která doufám mě poslouchá.
No to doufám také a doufám, že k ní dalších 300 tisíc nejvěrnějších. Vaby, vaše kniha se jmenuje Neublížit a má ještě takový jeden lustigovský podtitul.
No. A problém teda, tady se to asi nedá ventilovat.
Tak já nevím, je to název knihy, já bych se toho zase až tak nebála, ale nechám to na vás v průběhu našeho povídání. Dobré, zkrátka, dobré. Ten hlavní vzkaz je neublížit. A já si říkám, to je asi věc věku, poznání a zkušeností, že vlastně kolem tohoto slova se točí celý život, neublížit. Je to tak?
Já si myslím, že pokud člověk chce prožít jako plný život trošku, a smysl plný, tak by o tohle to měl dbát co nejvíc, protože měl by umět, ono je to někdy jako obzvlášť, že člověk plný energie a dobývá svět, tak je problém neubližovat. Jo? Ale tak postupem času, jak říkám, jak už mám skoro všechno hotovo, tak je to čím dál tím snazší. Prostě nemyslet na sebe.
Vy říkáte, člověk by měl na to myslet, že toto je takové jedno z hlavních asi poselství života. No. Ale přesto si říkám, vy jste to naznačil, že před 30 lety, 40, by se ta kniha jmenovala úplně jinak. Jak?
No, já nevím, hele, to je to problém, počkej. Asi by se jmenovala podle... No to bych nemohl, to by mě Kerouakův vydavatel asi zakázal.
Na cestě?
Asi by se to jmenovalo Na cestě, no.
Já jsem se dívala na tu knížečku, dívala jsem se na to, co o ní říkal David Lanika, který s vámi ten knižní rozhovor vedl a on někde říkal, že vám napsal dopis, ale takový ten klasický, pěkně. Obálka, známka, pošta a tak to starosvětsky vás vyzval, zda se do knihy společně nepustíte. Já si říkám, že to je asi hezký okamžik, který vás možná zaujal, ale na druhou stranu myslím si, že k tomu, aby vás to přesvědčilo, to nestačilo. Proč jste se tedy do toho pustil? Že některé věci odtajníte?
No, on neřekl úplně celou pravdu, on mi poslal ten dopis a pak ale hodně a hodně dlouho čekal na odpověď, jo. Protože ve mně se jako prali čerti s andělema, jsem si říkal, jako jo, bylo by to velmi příjemné, pohodlné, já jsem uvažoval o tom, že sám si něco napíšu, leč je to ale velmi pracné. Vy to budete vědět, taky píšete. No, takže tohle to byla v podstatě nabídka, která mě nějakým způsobem
inspirovala,
no,
přesvědčila.
Říkala spíš, nabízela výsledek bez práce, více.
No, musel jste vzpomínat a některé ty vzpomínky asi nebyly úplně příjemné, protože vy jste se pustil do témat, o kterých jste dřív nemluvil.
Tak hele, to se totiž nedalo jinak, protože to vydavatelství, tedy Davida Leňky, se jmenuje No Limit.
Z limitu, takže
jsme to museli nějak tak No Limit řešit. On mi navíc ještě poslal knížku rozhovoru, nebo to vlastně takový, taky takhle útlou knížku, kterou dělal s mým oblíbeným spisovatelem Robertem Fulghumem. Jo, já to chlapa od tý první, která se jmenovala, já nevím, všechno, co jsem potřeboval k životu, jsem se naučil v mateřské školce, tak ho miluju. A bylo to opravdu příjemné, čtivé, takže jsem na to kýv. Jediná potíž je ta, že proti Laňkovi neseděl Fulgium, ale Daněk.
Vabi, a když jsem pročítala vaše rozhovory, tak jsem zjistila, že se vás novináři stále ptají na tyto záležitosti. Rosa na kolejích, jak jste začínal, jaké to bylo jezdit sanitkou, jestli po vás šla bezpečnost a co si počne zpěvák, když nemá inspiraci. Zaujalo mě, že vlastně vy jste přistoupil ve své knize Neublížit na přání Davida Laňky, že se budete bavit o věcech opravdu osobních, to znamená rozvod, rodinné věci, tatínek zavřený v 50. letech ve vykonstruovaném soudním procesu. A já jsem si říkala, co vlastně jako člověka, který si poměrně chránil své soukromí, vedlo k tomu, že to teda řekne?
Já nevím, stařecká chlubivost? Ne, samozřejmě. Tak postupem času mně došlo, že jsou věci, které nejsou zas až tak intimní. A že jsou věci, které jsou přenositelné i na jiné osoby. Jakože může ta má zkušenost někomu třeba pomoci. Takže to je důvod, proč jsem otevřenější na stará kolena.
Mě ještě zaujala jedna věc a říkala jsem si, když jsem pročítala některá ta témata, jestli v tom nebyla chuť třeba i někomu něco vzkázat, tak to vysvětlit ještě. No,
to si teď nejsem úplně jistý, protože jsem, když už teda řeším problémy, tak je radši řeším osobně. Takový nějaký jako přenosný. Navíc ten adresát si to nemusí uvědomit, že mluvím k němu. Takže tohle to není řešení. No. Ale pravděpodobně v tom opravdu je spíš to přesvědčení, že jsou tam pasáže, které by mohly někomu pomoct při řešení podobného problému.
Vavi, když jsem se dívala na to, čemu se věnujete v poslední době, tak vaše autorská deska vyšla asi před 20 lety, vaše další deska, nebo poslední deska vyšla před 2 lety.
Ano.
A ta už není autorská, ačkoliv některé písničky jste si tam také třeba otextoval. A já si říkám, skutečně na to, aby se písničkář vlomil do písniček, musí být rozervaný. Musí v tom být takové ty rozevláté šosy, potíže a podobně. Vy jste někde říkal, že většinou z tohoto přetlaku vznikají písně.
Já si říkám, že je to dost pravděpodobné. No? A, protože jo, to řemeslo zůstává, ale chybí tam takovej ten základní popud, aby to řemeslo začalo pracovat. Jo? Tam musí být, já teďka hledám nějaký vhodný výraz, musí být pocit, že to, co chci říct, že je nesmírně důležité. A o tom nějak v poslední době nebo v posledních 10 letech nejsem až tak úplně přesvědčený, protože celý svět je plný důležitých sdělení. A co je světu po nějakém Daňkovi?
Celý svět je plný důležitých sdělení, nebo spíše pseudo důležitých sdělení. Ano. A mnohdy je těžké se v tom právě zorientovat. Když jste tu poslední autorskou desku vydal před těmi cirka 20 lety, znamená to, že jste už 20 let v klidu? Že nemáte potřebu vlastně ventilovat žádný váš příběh skrze písničku?
Já samozřejmě píšu, ještě, nebo píšu, no tak jako ne, že bych každý druhý den napsal věc, ale samozřejmě, že se pokouším, no píšu písničky, ale už to nejsou, už jsou to spíš jenom, já tomu říkám blbostě, jo, že jsou to...
Kdybyste blbost nepustil, na to jste příliš autocenzurní, jak jste sám říkal.
V tom smyslu, že, jako, že je to spíš pro potěšení, než pro řešení, no. A myslím si, že těch blbostí je málo, že bych měl začít dělat tyhle ty věci.
Já si vzpomínám, že když jste, nebo já si to samozřejmě nespomínám osobně, ale četla jsem to někde, že když jste složil Rosu, když jste ji nahrál, přičemž to byla jako znělka pro vaší kapelu stejného jména, tak když jste ji nahráli, tak jste ještě v noci jeli za hudebním kritikem Jiřím Černým, abyste mu ji zahráli. A říkám si, kdy naposled vás nějaká písnička tak dostala, že jste jí chtěl popadnout na tom nosiči a jet za někým.
Ano, ono to není úplně přesné. My jsme dotočili desku Rosa na kolejích v Brně a pak jsme říkali, hele, on měl Jirka Černej chaloupku v Lužici u Hodonína. Tak říkáme, jedem za Jirkou Černým. Natáhli jsme to na kazetu, že jo? Přijeli jsme tam ve 3 ráno, tuším, věděli jsme, že bydlí v nějakým baráčku za kostelem, tak jsme tam přijeli a tam byla fronta úplně stejných baráčků. Takže nakonec mě spásný nápad, na to jsem přišel vlastní hlavou, říkám, koukejte se po botách.
On má velkou nohu, že jo?
Takže jsme tam zahlídli někde před nějakým zápražím 13 prestižky, jo. Tak jsme tam zkusmo zaklepali a vylez Jirka Černej a okamžitě věděl, že jsme dotočili desku. Tak jsme vzali půl demižonu vína, šli jsme k rybníku tam, kousek dál. Tam jsme si to chtěli pustit, ale došly baterie.
Řekněte mi, šlo by to ještě i dnes? Šlo by ještě někoho takto, že to řeknu, zblbnout a vlastně nakazit tím svým nadšením, anebo to je zkrátka doba, která byla taková
určitě
a už je
by
jinak.
To šlo. Ne, není to v té době. Já si myslím, že hele, ta mladá generace to má podobně drbnutý, jako my jsme to měli, jo? A že tedy možná by to probíhalo trošku jinak, nicméně ten elán, to nadšení, ten entuziasmus
těch mladých je stále ten týž.
Tak by to tam bylo stejně, takže já si nedělám obavy.
Milý Vaby Daňku, v některých věcech jsem rozpolcená, říkám si, jestli jste začal folk hrát, protože vaši rodiče byli zapálení skauti a vy jste byl od malička tramp. A nebo, jestli je pravdivé druhé vaše vyjádření, že jste hrozně chtěl dělat big beat, ale nevyspíval jste to.
Přesně tak, tohle to je, hele, primární důvod je tenhle ten. Prostě já jsem, hele, to od nikoho neodpářete, jo. Já jsem v těch 60kách bydlel v baráku, který měl 10 pater, že? A na každý chodbě byly 2 big beatové kapely. Každý, kdo měl kytaru se snímačem a diodový výstup na rádiu.
Tak byl King prostě a mohl
byl
hrát.
Byl King, byl Ringo, byl John, byl já nevím, kdokoliv. A já jsem opravdu, jsem si dokonce koupil elektrickou basu, chtěl jsem zpívat ty věci, které zpíval Paul McCartney. A pak jsem zjistil, že to prostě nejde, že jsem opravdu o celou oktávu pod ním. No tak jsem baskytaru prodal kamarádovi, který se tím živil celý život potom. No a začal jsem si psát písničky, protože to nikdo neuměl tak dobře jako já.
A hned první album, to je ta Rosa na kolejích, byla obrovským hitem. A já si říkám, hledáte pořád svoji další Rosu?
To je, abych pravdu řekl, tak já jsem tu Rosu nehledal, ona přišla.
Přišla. Já vím, ale tak vyčkáváte ji, zase vyhlížíte.
Tak, pozor, vyhlížím, to by šlo, čekám na ní a jsem na ní připravený, ale že bych nějak jako aktivně pobíhal a hledal, jako se hledají pravé hřiby, tak to ne.
Vy jste odešel nakonec i z postu řidiče sanitky, protože se OB nedalo zvládat už najednou.
To bylo na zabití, no.
Po čase přišla Porta a 20 tisíc diváků, na Hlochotině 40 tisíc diváků.
To byla kláda.
A říkám si, to museli být jako úžasné časy a asi už se pro folkaře vlastně nedají zopakovat.
No, já to trošku časově to sladím, jo. Já jsem na ty Porty jsem jezdil už ještě
Už za sanitky.
Už za sanitek, jo, ale vlastně jako ty nejmohutnější, ty už jsem zažil vlastně jako poloprofik, no. A musím říct, že ten pocit, ten Lochotín, to je obrovský kotel betonový, jo. A tam opravdu bylo bezmála 40 tisíc lidí. A to s člověkem zamává, jako, jo. To je takový, když člověk hraje večer a teďka začne zpívat něco a tam se rozsvítí 10 tisíc zapalovačů, začnou tam jako dělat světelné efekty. Tak jednak je to k nedospívání, protože to člověka dojme a jednak si uvědomí tu obrovskou sílu, kterou má, až se toho lekne. Jo. Takže sice je to nádherný pocit, ale kluby jsou lepší, co si budeme povídat.
Tu sílu, ten vliv jste tehdy měli vlastně celá ta folkařská parta. A já si říkám, idealizujeme si zpětně my, třeba kdo jsme stáli vně tu dobu, anebo to skutečně bylo něco výjimečného, svět sám pro sebe?
Zase je to tak na půl, jo. Ale člověk rád ty horší věci zapomíná. Vlastně si selektuje to, aby ty vzpomínky nebyly černý. Takže já jsem náchylnější věřit a tvrdit, že to v zásadě, že ta parta okolo toho byla bezchybná, dokonalá, jo? Že nás tehda nic nebolelo, že nám teda to pivo táhlo skvostně, že jsme potom nebyli opilí, prostě takový jako ideální, ale samozřejmě, že tam byly i stinné stránky, ale říkám, to člověk vytěsní, no.
A rád.
Velmi rád.
Poslední CDčko, ano. Příběhy písní, a můj dnešní host Vaby Daněk si k němu přizval z té staré party Jaromíra Nohavicu a vlastně dá se říci, že si vytváříte novou partu, protože teď jsme slyšeli duet s Radůzou.
Ano.
Tady toto je písnička, kterou původně naspíval Valdemar Matuška. To je asi výzva pustit se do něčeho takového.
To ne, to je výzva k sebevraždě. Ne, to je prostě...
To se dá udělat úplně jinak, jak
ano,
jste to udělali.
Ano, muselo se to udělat nějak úplně jinak a je to prostě zaplať pán Bůh za tu Radku, teda za tu Radůzu, teda, protože ona je na tom hlasově podstatně líp než já a vedla mě tam trošku, bych řekl. Ale nakonec jsme to udělali tak, že by to autora, který už je 300 let mrtvý, neurazilo, doufám.
Jak se vlastně skládá ten tým, se kterým chcete zpívat na desce? Já vím, že Příběhy písní byla trošičku specifická, ale přesto všechno, podle čeho se rozhodujete, tak s tím člověkem já chci stát na jevišti.
To je... Ono je to otázka pocitu spíš, jo. A no samozřejmě tak, jako musí to být o profesionální zdatnosti, jo. Ale je to otázka pocitu, jak se s ním člověk cítí, jo. To, já to uvedu na příkladě svého dlouholetého spoluhráče, Miloše Dvořáčka, jo. My se spolu známe polovinu jeho života. Já se vždycky troufale říkám tu lepší polovinu. A zahrajeme spolu přes 20 let, takže je to prostě, musí to být člověk, se kterým člověk je schopný vydržet bez hádky, dejme tomu 8 hodin v kuse v jednom autě třeba. A kromě toho musí být dokonalý muzikant, no a musí mít smysl pro humor. Ono těch člověk jako teďka vyjmenovává podmínky, které jsou proto, aby s tím člověkem stál na pódiu, ale zapomíná na podmínky, které musí splnit on, aby ten člověk vůbec s ním na to pódium vlezl.
Je to alchymie.
No, je to velmi velká alchymie.
Milí posluchači, ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz, ale jednu otázku položím už za vás. To CD, ze kterého jsme teď právě poslouchali krásnou píseň, krásný duet s Raduzou, tak se jmenuje Písničky s příběhem. A jedna věc je, když mají ty písničky, ta slova, svůj příběh silný, což v tomto případě splňují naprosto všechny. Ale pak mají ty písničky ještě váš osobní příběh. Tahle písnička vznikala v této době. Tahle písnička vznikla, když se mi narodilo dítě. Tahle písnička vznikla, když jsem byl na dně. Máte to tak, že ji někdy hrajete na tom jevišti a vlastně vám ty události vašeho života defilují, že je to takový klíč do minulosti?
Abych pravdu řekl, tak tady těch písní se to moc netýká. Jo?
Myslím spíš těch ostatních, nevadí.
Těch písní, jako ty příběhy si pamatuju, ale už jsem se dokázal od toho odfiltrovat, od těch pocitů, které člověku nabourávají styl totiž. Jo, já, jako samozřejmě, že se dokážu dojmout u písniček. Ku podivu stává se mi to, a stalo se mi to dvakrát v Malostranské besedě, že jednou jsem se málem sám nad sebou rozplakal. A teďka před 2-3 dny povedený koncert právě s Ďáblovým stádem a tam to všechno tak zacvaklo, že jsem ze samé spokojenosti potom popotahoval. Takže říkám, jako člověk si uvědomuje ty souvislosti, ale už si to nepřipouští reči, protože musí odvést perfektní výkon.
Kdybyste měl vybrat jednu písničku, která vás charakterizuje z nějakého důvodu, která vás možná nejčastěji rozpláče, anebo zkrátka nejvíce v ní poznáváte, dotýká se vašeho srdce, která by to byla?
Aha. No já myslím, že by to mohlo být, to jsou taková, to je dvojpíseň trošku. Já jsem to posléze, až jsem to napsal, asi 20 let potom jsem si uvědomil, že se dá jeden text zpívat na melodii té druhé písně a naopak. Takže je to ročník 47 a fotky. A jestli je někdo z posluchačů muzikant, zkuste si to, opravdu to jde.
Prohodit, otočit.
Ano.
A to jsou dvě písničky?
To jsou písničky, které jsou, jak by řekl, smetana z mého života.
Vy říkáte, Vabi, že váš tatínek byl lepší kytarista než vy. A teď zároveň říkáte, že váš nejmladší syn Šimon je už možná taky zase lepší.
No ne, možná zcela určitě. Je to zcela určitě. Ty prsty běhají rychleji, no.
A vám se splnil jeden sen s vaším nejmladším synem, že jste zpíval jako předskokan na koncertu vašeho velkého vzoru Krise Christophersna. A já si říkám, jak se to povede? Jak se to povede? No, to není tak dávno.
Já to vím úplně přesně, jak se to povedlo. Prostě jsem měl kliku. Že v té době, kdy se to řešilo, ten jeho koncert tady v jak se tomu říká, kongresové centrum teďka, když to byl Pakul, že jo? Tak padla různá jména, ale v té době tam zrovna seděl, nebo sedí tam v té nějaký poradní komisi, sedí Bezi junior, což je kamarád, redaktor konkurenčního rozhlasu a on říkal, nad čím se myslíte, když Christophersen, tak Daněk, že? Takže mě oslovili, bylo tam pár takových drobných jako peripetií, nicméně říkám, vzal bych to i zadarmo. No, takže se to podařilo. No.
Já si vzpomínám, že jsem se dočetla někdy, že jste psal už v 80. letech svoji tetě do Německa, aby vám sehnala jeho CDčka. No. Takže je vidět, že jste se setkal se svým velkým vzorem. Kdo ještě jiný je člověk, který vás tak inspiruje, že byste mu rád dělal předskokana?
Toho jsou přehršlé.
Mnoho.
Ale žel bohu, některý už nejsou právě ještě. No, ale to není jako, že bych se cítil na to, abych s těma těma, před těma hvězdama předvedl, co umím. Je to spíš jako, že bych si s nima třeba rád zadžemoval. A to je třeba Bruce Springsteen. Toho miluju, i když ho nespívám, protože, že, nebo Dnes již nežijící Jim Croce. No. No, takže jo, je toho, to jsem vyjmenoval dva ze zástupu prostě. No.
To je stejné, jako zase třeba spousta našich interpretů si ráda zaspívala na vašem CDčku, ať už to byla Aneta Langerová nebo třeba Radúza. Ale k tomu stylu hudby, který vy děláte, patří samozřejmě tramping. Vy říkáte, že dnes už jste takový saloní tramp, ale přesto jste stále členem osady u Hradce Králové. Pokud správně počítám, tak příští rok bude osadě 85 let. A řekněte mi, je to pořád tatáž osada? Jsou ti chlapy, jak tak stárnete společně, pořád títíš, anebo se to zkrátka všecko trochu mění?
A... Všechno se to mění, ale tam není podstatný ty okolnosti kolem toho. Podstatný je to, že vnitřně si stále jako ještě pořád jsme na sebe napojení a pak je ještě ta nutnost té kontinuity. Jo? Takže ta generace, která si hrála na pískovišti před naší chatou, už je teďka vlastně v produktivním věku a už se starají o tu osadu. Zatímco my fotři se tu a tam sejdeme a zavzpomínáme. Takže to je nezbytně nutné pro to, aby ta osada jako organismus fungovala dál trvale. No. A to zaplať pán Bůh je, no.
Já jsem se na to ptala, protože vy jste říkal, že vaši rodiče tedy byli skutečně zarytí skauti.
Ano, ano.
Ale vy jste byl spíše tramp, protože skauti na vás byli příliš organizovaní.
Ono, já bych tam pravděpodobně z úcty ke svým rodičům vstoupil. Jenže v tom 51., kdy začali delimitovat, oni tomu neříkali, prostě delimitovali skauta, tak jsem byl i na Vlče moc malej. A v tom 68., kdy se skauting obnovil,
to už byste
tak
byl
jsem
velký
byl přestárlej, ano, to bych byl přestárlej, to bych byl old scout, takže mě to prostě takhle minulo a možná skoro bezpečně určitě, to bylo dobře.
Vlastně, kdybyste měl vyšší hlas, tak byste dělal big beat. A tak, tím pádem byste nikdy nebyl tramp.
Ale asi byl, protože to člověk z toho života neodpáře. Ten vztah k té přírodě, hele, když se na to tak podívám, tak jako tyhle ty jako zarytí big beatáci, ten vztah k přírodě mají taky, samozřejmě nenosej na klobouku liščí ocasy.
To jste nosil?
Ne. Ale to byl jenom takový jako prostě pro dokreslení, ale já nevím, z kabátu kluci rybaři, že jo. A spousta těch Big Beatáků má vztah k přírodě a vůbec si nedělá vrásky z toho, že by teda jako vyrazila do té přírody, třeba pod deku, jo. No, takže asi bych trampoval taky, ale asi trošku jinak, no.
Píšete dotazy a já je teď začnu zodpovídat, tedy respektive já položím dotazy a vy je, vaby, zodpovíte. A musím říct, že nám píše paní Lada z Brna.
Ano.
A ta je naprosto důsledná, co se týká vašich textů a rozebírá třeba vaši Rosu na kolejích a říká, tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, jak může narážet jazyk na neexistující zub. A tím pádem by, jestli jste myslel tedy mezeru po vylomeném zubu. Vaby, teď vám ji tady roznesem na kopitech.
Dobrá. Jak se jmenuje paní Lada?
Paní Lada, ano.
Paní Lado, už jste někdy měla vylomený zub? Vždycky tam zůstanou takové ostré okraje, které se člověk...
To by je ulomený. Paní Lada s tím počítá, říká, to by musel být ulomený zub.
Ano, tak ono to vylomený zní líp. No.
Jo, takže...
je to kvůli vylomeninám, no. Ale každopádně máte do jisté míry pravdu.
A to není všechno, ještě říká Oranžovej Express. Když slyší, jak ty pražce drncají dujda, protože nedrncají pražce, ale drncají mezery ve spojeních kolejnic. Ale to bych nezrýmoval.
Je to správně položená připomínka, nicméně to je na vyčítala, ne na mě.
Ten to napsal. Ale vy to zpíváte. Je samozřejmě asi občas nutné položit i logičnost na oltář rýmu. Když se podívám zase zpětně, s jakým textem jste se nejvíc natrápil? A se kterého jste posléze měl třeba velkou radost?
No, já spíš si pamatuju texty, které mi přišly sami.
Mm-hmm.
A to je třeba, když mluvím konkrétně o textu, tak toho posledního, toho opilého Scotta, jsem měl hotového za hodinu a půl. Prostě v kavárně, jak jsem nikdy nepsal, v kavárně u kafe jsem si pouštěl základ a fakt jsem to měl za hodinu a půl hotové. Jinak jako třeba nevadí, to jsem psal rok a půl, jo, protože já měl hotový poslední sloku, osamělý dům u rychlíkové trati a to. A pořád se mi k tomu nic nepojilo. Až potom, a to mě potvrdí ti, kteří píšou pro různé zakázky, potom přišel ten zásadní zlom a to byl termín.
Ano.
Jo.
Najednou ty rýmy přichází sami.
To přišlo, prostě jsem musel sednout, zatnout a dopsat to. No.
Vaby, co chystáte? To je nejčastější dotaz posluchačů. No, co vás čeká a na co se těšíte?
No já se těším už dneska totiž mezi náma. Úplně dneska večer v Lucerna Music Baru slaví 25-leté výročí své existence mě milá kapela Bílá nemoc. A já jim tam jdu hostovat a těším se na to jako malé dítě do cukrárny.
Lucerna Music Bar je dobrá destinace. A Marek se vás ptá, kromě toho, že děkuje za koncert v Malostranské besedě, tak se vás ptá, jestli chystáte společný koncert se Spirituál Quintetem.
To je otázka spíš pro Spirituál Quintet, protože s něma já si zahraju. My jsme spolu jako stáli na pódiu, dělali jsme nějakou písničku spolu a je to s něma vždycky radost, protože jsou to výsostní muzikanti a hlavně jsou to chytrý a vtipný, veselý lidi.
Babi, já vám přeji spoustu krásných koncertů.
Děkuju.
Hodně písniček, které vyhlídnete a budou stát na stejném piedestalu jako Rosa na kolejích. Díky
Děkuju
za návštěvu.
Děkuju vám taky.
Milí posluchači, zítra se na vás už těší kolegyně Stáňa Lekešová, která si pozvala ředitele knihovny Národního muzea Martina Sekeru. My se uslyšíme opět v úterý a příští čtvrtek. Těším se na vás. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.